ευρισκόμεθα κατοικοί μου πάντοτε στο βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων εις την τελευταία, την πέμπτη μυσταγωγική κατοικητή του εις, το ενδέκατο, εις την ενδεκάτη παράγραφο που βλέπουμε ότι αναλύει εις τους ήδη βαπτισμένους κατοικουμένους του, δηλαδή εκείνοι που ήσαν προς το φώτισμα και βαπτίστησαν και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού, την Κυριακή προσευχή. Είδαμε την περασμένη φορά σχετικά με το Πάτερ ημώνς. Σας είπα τι θα πει η Κυριακή προσευχή, είναι η προσευχή του Κυρίου που την εδίδαξε εις εμάς και εις τους Αποστόλους του κατά τον Ευαγγελιστή Λούκαν, αλλά και κατά τον Ματθαίον, του οποίου και τον τύπο της προσευχής εκράτησε η Εκκλησία, όταν ο Κύριος στην επιτόρους ομιλία του ομίλησε περί προσευχής και παρέθεσε και ένα υπόδειγμα προσευχής. Αυτά τα λέγαμε την περασμένη φορά και ακόμη ο Άγιος Κύριλλος, ο οποίος βέβαια πολύ λίγα μας λέγει, και τούτο διότι θα επανήρθετο και θα επανήρχετο εις τα ίδια θέματα όπως και εις τις άλλες κατηχήσεις, ως πλέον κηρύγματα, μαθήματα, διδασκαλία που δεν θα εσταματούσε ποτέ δια τους πιστούς, διότι η κατήχηση πρέπει να υπάρχει πάντοτε πάντοτε, και ενώ εσείς είσαστε βαπτισμένοι, αυτό κάνουμε τώρα, η κατήχηση δεν σταματά ποτέ, και να υπενθυμίζει εκείνα που μάθαμε, αλλά και για να πλουτίζει με καινούριο υλικό τα πιστά μέλη της Εκκλησίας. Έτσι, λίγα πράγματα λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά εμείς μπορούμε να βρούμε την ευκαιρία και την αφορμή κάτι πλατύτερο να πούμε. Μας λέγει λοιπόν εις αυτήν την ενδεκάτη κατήχηση, ενδεκάτη παράγραφό του, τα εξής. Και λέγον Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, ότις μεγίστης του Θεού φιλανθρωπίας της αποπηδήσας είναι αυτού και εν εσχάτης γενωμένης κακής το σάφτην δε δόρυτε κακόν αμνηστίαν και χάριτος μετουσίαν ως και πατέρα επικαλείστε. Το εξηγήσαμε την περασμένη φορά αυτό. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, ουρανή δεΐεν και τα λοιπά. Μπορούμε να μείνουμε ακόμη λίγο εις το Πάτερ, παρότι είχαμε ξεκινήσει την περασμένη φορά κάτι να λέμε δια το ημών. Πάτερ ημών, πατέρα μας. Για να πούμε τον Θεόν πατέρα σημαίνει ότι αρχίσαμε να εννοούμε ότι γεννήκαμε παιδιά του. Δεν μπορεί κανείς να πει το Θεό Πατέρα αν δεν έχει αυτήν την αίσθηση. Πείτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεό, επιμείνατε, βάλτε του στον τράχυλο το μαχαίρι έκφρασης να πει το Θεό Πατέρα, δεν θα το πει. Δεν θα το πει. Γιατί απλούστατα δεν είναι εκείνος που θα μπορούσε να λογαριαστεί παιδί του Θεού για να αποκαλέσει το Θεό Πατέρα. Έτσι, πράγματι, όταν λέμε το Θεό Πατέρα, σημαίνει ότι αρχίσαμε να εννοούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αυτό δεν είναι μικρό, δεν είναι καθόλου μικρό. Σημειώσατε δε ότι το θέμα αυτό περιείχε διάφορες άλλες μορφές ή μεθα άλλες φόρμες. Όταν λέμε ιή φωτός, ιή σκότους, το αντίθετο, ιή παιδιά δηλαδή ευλογίας, ή οργής. Εννοείται στεκόμενοι μπροστά στο Θεό και του προκαλούμε την οργή. Η του είναι όνος. Εκείνη που δεν είναι η του ουρανίου πατρός. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές τέτοιες εκφράσεις που δείχνουμε αν είμαι παιδί του Θεού ή δεν είμαι παιδί του Θεού. Ο Κύριος είπε, τι λέτε τον Θεόν πατέρα? Εγώ θα σας πω ποιον έχετε πατέρα. Το διάβολο. Το είπε ο Κύριος. Σαφώς. Θα σας πω λέει τι ως παιδιά είσαστε. Του διαβόλου. Και εκείνοι είπαν, δεν γεννηθήκαμε εκ πορνείας. Αυτό ούγε γεννήμεθα εκ πορνείας. Ξέρετε, θα πει αυτό εκ πορνείας. Θα πει ότι δεν πιστέψαμε ξένους θεούς. Διότι εκφέρεται η λέξη πορνεία εν πνευματική ενία που δείχνει την αποστασία του λαού, της νύμφης, καλύτερα, της νύμφης, έναντι του νυμφίου. Πορνεία, η μοιχεία εν πνευματική ενία, δηλαδή η αποστασία του λαού του Ισραήλ, που είναι η εκκλησία του Ισραήλ, εκκλησία του Ισραήλ, που αφήνει τον αληθινό Θεό και πηγαίνει ερωτοτροπή με άλλους θεούς, ξένους, αλλοτρίους. Γι' αυτό εδώ ο Κύριος είπε, θα σας πω ποιον παιδιά είσαστε, του διαβόλου. Και εκείνοι είπαν, δεν γεννηθήκαμε από πορνεία, είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Αν είσαστε παιδιά του Αβραάμ, λέει ο Κύριος, θα καταλαβαίνατε τη φωνή μου. Γιατί ο Αβραάμ περίμενε τη δική μου, τον δικό μου ερχομό. Και τον είδε, τον ερχομό μου, και εχάρηκε. Και εκεί του είπαν, δεν είσαι ούτε 50 χρονών άνθρωπος, και ο Αβραάμ είχε ζήσει πριν από 2.000 χρόνια. Και σε είδε, λέει ο Αβραάμ, και εκείνος είπε, ο Κύριος, σας βεβαιώνω ότι πριν Αβραάμ γενέστε με ένα νι, δηλαδή πριν ο Αβραάμ δημιουργηθεί, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Όχι ήμουν, είμαι, πάντοτε είμαι. Είναι ο αείον Θεός, ο πάντοτε υπάρχον Θεός. Συνεπώς, βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να πει κανείς το Θεό Πατέρα, εάν δεν αναγνωρίσει ο ίδιος ο άνθρωπος ότι έχει το Θεό Πατέρα. Αυτό όμως σημαίνει, εδώ λίγο προσέξτε, είναι κάτι πολύ σκληρό, αλλά είναι αληθινό. Αυτό σημαίνει ότι ο σαρκικός μας πατέρας, αυτός που μας γέννησε, ο πατέρας μου, αυτός πρέπει όλο ένα και λιγότερο να έχει σχέση μαζί μου. Ή αντίστροφα, εγώ όλο ένα και περισσότερο θα πρέπει να έχω σχέση μαζί του. Αυτό φαίνεται σκληρό υπό τις όψεις. Αλλά δεν σημαίνει θα αρνηθώ τον πατέρα. Διότι υπάρχει η εντολή τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Και αυτό φυσικά ισοβίως. Και μάλιστα και μετά των θάνατων των γονιών να τιμά κανείς τους γονείς του. Δεν έρχεται σε αντίφαση, αλλά οι γονείς μου, αυτοί που με γέννησαν, υπήρξαν απλώς ένα σχήμα προκειμένου να έλθω εγώ εις τον κόσμο. Μόνο ένα σχήμα, το οποίο βεβαίως σχήμα ο ίδιος ο Θεός εθεμελίωσε. Διότι μπορούσε ο Θεός να κάνει τους ανθρώπους όπως έκανε τους αγγέλους. Οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν ο ένας από τον άλλον, ούτε υπάρχει μίξης γάμου εις τους αγγέλους. Το λέει σαφώς ο Χριστός αυτό. Αλλά σημαίνει ότι ο Θεός έτσι ήθελε. Όμως για να έρθω εγώ στην ύπαρξη με το φαινόμενο, με το σχήμα γάμος, δεν πάβει από του να είναι ένα σχήμα. Άρα λοιπόν ο πραγματικός μου πατέρας δεν είναι ο κύριος Γιώργης, έτσι τον έλεγαν τον πατέρα μου, που με γέννησε, και η κυραφροσύνη η μάνα μου. Σχήμα αποτελούν. Οφείλω να τιμώ το σχήμα, αλλά ο πραγματικός μου πατέρας είναι ο Θεός. Ξέρετε αυτό τι συνέπειες έχει, πρακτικές τεράστιες. Όταν θα το γνωρίζετε, αναζητεί το 12ετής Ιησούς και βρέθη στον ναόν, είπε εκείνους τους λόγους: «Δεν γνωρίζετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με, ότι έπρεπε να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Γιατί το είπε αυτό ο Χριστός, ξέρετε? Διότι ο Θεοτόκος είπε: «Παιδί μου, γιατί μας έβαλε σε οδύνη? Σε αναζητούσαμε εγώ και ο πατέρας σου». Αν δεν έλεγε «εγώ και ο πατέρας σου», αλλά απλώς «σε αναζητούσαμε», ο Κύριος δεν θα έλεγε αυτό. Επειδή όμως ο Θεοτόκος είπε «εγώ και ο πατέρας σου», γι' αυτό απήντησε ο Κύριος έτσι. Βεβαίως θα μου πείτε, ήταν ο νομιζόμενος πατέρας του. Ο Ιωσήφ ήταν νομικός πατέρας. Όπως και ένα παιδί που υιοθετείται έχει νομικά πατέρα αυτόν που τον υιοθέτησε. Δεν έχει όμως από σάρκα και αίμα καμιά σχέση με τον πατέρα που τον υιοθέτησε. Ο Χριστός λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με τον Ιωσήφ, αλλά ήτανε νομιζόμενος πατέρας, θεωρούμενος πατέρας δια των νόμων, νομικά, μόνο με αυτό. Γιατί αλλιώτικα Θεοτόκος θα λιθοβολείτο ως κλεψίγαμος. Η λέξη κλεψίγαμος χρησιμοποιείται, θυμίστε, εις τους χαιρετισμούς. Εκεί λέμε τη λέξη κλεψίγαμος. Αλλά ο Κύριος τι είπε? Ότι πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου, δηλαδή του ουρανίου πατέρα. Εάν μου πείτε ότι αυτό είναι μια ειδική σχέση, θα σας απαντήσω. Ο ίδιος είπε: «Πηγαίνω», το είπε στις μυροφόρες γυναίκες, «στον πατέρα μου και πατέρα σας». Κοινώς μεν, άλλο τώρα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι από πλευράς θεότητος ηνωμένος με τον πατέρα και κατ' ουσίαν είναι ο αυτός. Δηλαδή έχουμε μία ουσία. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι μία ουσία. Είναι γνωστό. Γι' αυτό και λέμε ίσο Θεός. Τρία όμως τα πρόσωπα. Ως άνθρωπος όμως το διαφορίζει παρά τα αυτά. Διαφορίζει τον εαυτό του, αλλά κοινός ο πατέρας και του Ιησού Χριστού και ημών των ανθρώπων. Ακόμη ο Κύριος είπε, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είμεθα κληρονόμη του Θεού Πατρός και συγκληρονόμη με τον Χριστό. Συγκληρονόμη. Γιατί ο Ιησούς είναι αδελφός μας κατά σάρκα. Άρα λοιπόν έχουμε κοινόν πατέρα. Έτσι ξαναλέγω, ο πατέρας μου και η μάνα μου που με γέννησαν είναι γονείς μου σχετικοί. Επλήρωσαν, εγέννησαν, πραγμάτωσαν απλώς ένα σχήμα για να έρθω εγώ στον κόσμο αυτόν. Ύστερα δε λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, στο Ευαγγελιό του, και αυτοί δεν γεννήθησαν, λέει, εκ θελήματος, δεν γεννήθησαν από σάρκα, ούτε εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Πώς θα πει εγεννήθηκαν από το Θεό? Εκείνοι που πια μένουν έχοντας ως πατέρα τους το Θεό. Πίσω λοιπόν από τους σαρκικούς μας πατέρες είναι ο Πατέρας Θεός. Τώρα σας ερωτώ, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό? Πολύ μεγάλες. Μπορεί κανείς να πει, αν οι γονείς του πουν κάτι και αυτό το κάτι εναντιούται με το θέλημα του ουρανίου πατρός, θα το εφαρμόσει? Οφείλει να διαφωνήσει με τους σαρκικούς του πατέρας. Ακούσατε τι σας είπα? Ούτε έρχεται σε αντίθεση ή σε αντίφαση με το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου, διότι πίσω από τους αρχικούς μου γονείς είναι ο Θεός. Και τότε είναι αυτό το οποίο ο Χριστός είπε ως εξής: και πατέρα, συγγνώμη, είπε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρεμε που και στη μου άξιος. Εκείνος που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Έτσι, αν το παιδί σας πει στην προτροπή σας να μην πάει στην εκκλησία, γιατί όχι επειδή είναι άρρωστο και το παιδί δεν έχει πολύ σκέψη και ότι δεν λογαριάζει ότι μπορεί να κρυολογήσει ή να πάθει κάτι κακό, έτσι γιατί το παιδάκι μου κουράζεται, λέει, όλη την εβδομάδα στο σχολείο. Τα κακόμοιρα τα παιδάκια. Εμείς κάναμε και το Σάββατο σχολείο, το θυμάσατε, και εσείς πηγαίνετε Σάββατο σχολείο και λοιπά και λοιπά, και δεν ξέρω ποιες μέρες μπορούσαμε να έχουμε ελεύθερες. Παρασκευή μεσημέρι τελειώνουν τα παιδιά. Το καημένο το παιδί μου, λέει, κουράζεται, άστο να κοιμηθεί. Όταν το παιδί σηκωθεί και πει θα πάω στην εκκλησία, όχι δεν θα πας γιατί είσαι κουρασμένος, θα πάω στην εκκλησία, και σας πει δεν σε ακούω. Έτσι πρέπει να κάνει το παιδί. Δεν σε ακούω. Το ακούτε παρακαλώ οι γονείς. Γιατί φιλεί, αγαπά πιο πολύ τον Χριστό από εσάς. Οφείλει να σας αγαπά. Αλλά τι είπε ο Χριστός? Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρεμε. Αυτός που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Σαφώς. Παρακαλώ, αυτά να τα γνωρίζουμε, έχουν πολύ πρακτικό χαρακτήρα. Όπως ακόμη δεν μπορείτε να πείτε αν το παιδί σας θα ήθελε να αφιερωθεί στην αγάπη του Θεού, να του πείτε δεν θα γίνεις κληρικός, θέλω να μείνω άγαμος, θέλω να μείνω άγαμος, όχι θα παντρευτείς. Για να μην πω, με συγχωρείτε την κουβέντα, γιατί ένα παιδί κάπως έτσι θα μπορούσε να πει όταν πια μεγάλωσε: ακούστε γονείς, θα μου κάνετε κουμάντο εμένα σε θέματα που αφορούν το πρόσωπό μου? Το παρέρχομαι αυτό, το αντιπαρέρχομαι. Έτσι θα μπορούσε να πει σήμερα ένα παιδί, και όταν μάλιστα σήμερα έτσι μιλάνε τα παιδιά. Αλλά όχι, πατέρα μου και μητέρα μου, όχι, θα κάνεις αυτό που σου λέμε. Θα σε παντρέψουμε ή θα παντρευτείς αυτήν ή αυτόν. Μαγιαστά σου. Έχουμε καταπίεση, αυτή είναι η καταπίεση. Όχι κάποια άλλα που μπορούσε να λέει η μάνα στο παιδί: σήκωσε παιδάκι μου το μολύβι σου από κάτω από το πάτωμα, μη μου το ξαναπείς, λέει, γιατί με καταπιέζεις. Το δεν καταπίεσεις. Ή αν βάλετε τα παιδιά σας, τα κορίτσια σας, εσείς οι μητέρες, στον εροχήτη, δεν καταπίεση αυτό. Αν είναι καταπίεση στέλνοντας τα παιδιά σας στο σχολείο, άλλο τόσο είναι και όλα τα άλλα. Διότι όταν το παιδί θα σας πει δεν πάω στο σχολείο, βαριέμαι σήμερα, θα πείτε έκανα παιδάκι μου, δεν πειράζει, αφού βαριέσαι τι να κάνουμε, βαριέσαι. Το είπατε ποτέ αυτό? Εκεί ασκείται μία βία, γιατί ξέρετε ότι θα πάρει ένα πτυχίο και θα βγάζει λεφτά. Όλα τα άλλα, είναι καταπίεσης. Περίεργα πράγματα. Λοιπόν, εν αυτή την περίπτωση το παιδί θα ήθελε να αφιερωθεί. Δεν μπορεί να το πεις δεν θα το κάνεις, γιατί έτσι το θέλω εγώ, η μάνα σου, ο πατέρας. Και μάλιστα βάζουμε και τα κλάματα πολλές φορές οι γονείς. Αυτή την παθητική, θα λέγαμε, την παθητική ενέργεια παθητική, φοβερή όμως είναι, για να λυγίσουμε το παιδί μας. Αγαπητοί γονείς, τα παιδιά σας δεν είναι ιδιοκτησία σας. Δεν είναι ιδιοκτησία. Να σας πω μια μικρή απλουστάτη απόδειξη. Και δεν είναι ιδιοκτησία σας, όχι όταν το παιδί γεννηθεί και όταν ακόμη είναι μέσα στα σπλάχνα της μάνας και υποτίθεται ότι η μάνα το έμβρενε κολλημένο με τη μάνα. Εάν κάνεις έκτρωση και πετάξεις το παιδί, είσαι υπόλογος εναντί του νόμου, του ανθρωπίνου νόμου, της πολιτείας. Θέλετε ακόμη ένα άλλο? Όταν ήμανε εγκυμονή και ο... Προσέξτε. Ή μπορεί να φανεί ότι εγκυμονή. Ακόμη, ξέρω εγώ, πέθανε ο πατέρας. Κάποια στιγμή η χείρα, δεν ξέρω αν και ισχύουν αυτά, δεν ξέρω, δεν έχει δικαίωμα να παντρευτεί παρά μόνο ύστερα από 9-10 μήνες. Όχι. Λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας μπορεί να εγκυμόνησε η μητέρα. Να μην φέρετε το παιδί του νέου ανδρός για να μπορεί να κληρονομήσει τον πατέρα του. Και έχουμε δικαιώματα κληρονομικά και όταν ακόμη το παιδί είναι σε εμβριακή ηλικία, μέσα στα σπλάχνα της μάνας. Αυτά είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Πώς λοιπόν εσύ, η μητέρα, ο πατέρας, θεωρείς ότι το παιδί σου είναι ιδιοκτησία? Φοβερό πράγμα. Προσέξτε, εδώ υπεξαιρούμε δικαιώματα. Το δικαίωμα του Θεού Πατρός και να βάζουμε εμείς στη θέση του ουρανίου Πατρός τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Έτσι λέγει ο Κύριος αυτό που σας είπα και ακόμη είπε: «Και πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης». Ισραήλ στην ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Μη καλέσετε, λέει, πατέρα, ένας είναι ο πατέρας σας, επάνω στη γη, ένας είναι ο πατέρας σας, στον ουρανό. Τότε μήπως αμαρτάνουμε, θα πείτε, όταν λέμε αυτό που με γέννησε πατέρα και τη μάνα μου μάνα? Όχι, δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία. Πώς θα πω τον πατέρα μου Γιώργο, Γιάννη? Του πω πατέρα μου. Και έχει αυθεντία, έχει κύρος. Αλλά η αυθεντία του πατέρα μου και το κύρος του πατέρα μου και κάποια δικαιοδοσία με έξερος βαθμού σε μένα όταν είμαι μικρός, αυτά είναι σχετικά. Δεν είναι απόλυτα. Έτσι θα πω τον πατέρα μου πατέρα, αλλά με την εντελώς σχετική έννοια. Με την απόλυτη έννοια, ένας είναι ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Μάλιστα, μπορώ να σας πω και κάτι απλώνοντας λίγο το θέμα. Ο Στάλιν, ο Μακαρίτης, εδέχεται να τον αποκαλούν πατέρα. Και πολλές φορές δικτάτορες και κάτι τέτοιοι δέχονται να τους αποκαλούν πατέρα. Σας το έχω ξαναπεί αυτό, όταν ένας ανόητος Γάλλος ποιητής, ο Αραγκό, έγραφε ποίηματα. Τον αποκαλούσε τον Στάλιν πατέρα και έλεγε: «Ο πατέρα γελά και οι κάμποι ανθίζουν και το σιτάρι καμώνεται, γιατί εσύ ο πατέρας γελά σε χαρούμενος». Και άλλα πολλά βλακώδη και ανόητα και γλιώδη και σαλιάρικα και λοιπά και λοιπά και αμαρτωλά. Τώρα δεν ξέρω που μπορεί να είναι ο Στάλιν, όχι να είναι στην κόλαση, αλλά μέσα στην ιστορία τι πέταμα του έγινε και λοιπά και λοιπά, και πως κατεβάζουν τα αγάλματα και τα ηρώα αυτών των ανθρώπων που θεοποίησαν τον εαυτό τους και εσφετερίστησαν ξένους τίτλους. Είσαι πατέρας. Με αυτή την έννοια ο Χριστός είπε: «Και πατέρα μη καλέσετε επάνω στη γη». Και με αυτή την έννοια ακόμη. Λοιπόν, βλέπετε, θέλετε ακόμη να μείνω λίγο σε αυτό. Όταν ο Κύριος είπε σε κάποιον: «Έλα μαζί μου, καλόγνωμο παιδί φαίνεται, καλόγνωμος νέος, έλα μαζί μου», όπως είπε και στους μαθητάς του, «ακολούθημη». Αλλά όταν είπε στον Ιωάννη επί παραδείγματι και στον αδελφό του τον Ιάκωβο, να τον ακολουθήσουν, μα σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Αφέντες, λέει, τα δίκτυα, ακούστε, και τον πατέρα αυτόν οικολούθησαν αυτό. Γιατί βάζει και τον πατέρα αυτόν? Ακριβώς για να τονιστεί αυτό. Τώρα, με αυτόν τον νεαρόν, του λέει, ακολούθημη. Όχι βεβαίως για να αποτελούσε ένα πρόσωπο εκ των 12, εκ των 70. Ακολούθημη. Και εκείνος είπε, Κύριε, επίτρεψον μη πρώτον απελθύν και θάψε τον πατέρα μου, κλπ. Κλπ. Δηλαδή, επίτρεψέ μου να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Φαίνεται του είπαν εκείνη την ώρα, πέθανε ο πατέρα σου. Επίτρεψέ μου να πάω να τον θάψω, να είμαι στην κηδεία του. Θα λέγε κανείς εδώ, τι ανθρωπινότερον. Και όμως ο Κύριος του λέει, ακολούθημη. Επιμένει ο Κύριος, ακολούθημη, και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Άφησε τους νεκρούς πνευματικά να θάψουν τον νεκρό πατέρα σου. Συ ακολούθημη, έλα μαζί μου. Σκληρός λόγος, γιατί απαγορεύεται να πάμε στην κηδεία του πατέρα μας? Όχι. Είναι η ιστάτη φροντίδα, γι' αυτό και κηδεία λέγεται. Φροντίδα, κηδεία θα πει φροντίδα. Αλλά τι? Διότι μπορούσε αυτός ο νεαρός, μόνο ο Κύριος το έβλεπε αυτό, να κολλήσει εκεί μετά στα κληρονομικά και τελικά να μην ακολουθήσει τον Κύριο. Να μαλώσει με τα αδέλφια του και δεν ξέρω τι άλλα. Και να χάσει εκείνο που του έλεγε ο Κύριος. Έχουμε μέσα στην ιστορία ασκητάς, μοναχούς, το εκείνο που ζήτησε να τον δουν. Να, ας πούμε η μάνα, ο πατέρας να δει ένα τέτοιο ασκητή και να αρνείται ο ασκητής. Όχι από τη σύγχρονη ιστορία εδώ στη Ρωσική, και το γύρευε η μάνα του, θυμάμαι ποιος ήταν ο Στάριτς, δεν θυμάμαι. Όσοι το διαβάσετε θα το θυμηθείτε. Πήγαινε και απ' έξω και ζητούσε η μάνα και έκλαιγε, έμπαιναν σε ένα σπήλαιο μέσα. Αλλά θα σας πω τούτο. Με κάποιον ασκητή γνωστόν πήγε η μάνα του να τον γυρεύει. Αδύνατο να παρουσιαστεί. Της φωνάζει, ο γιος σου πέθανε. Ο γιος σου πέθανε. Κακό θα πείτε, μα το είπε ο Απόστολος Παύλος. Εγώ για τον κόσμο, λέει, έχω πεθάνει. Και τότε εκείνη απήντησε, αφού τούτο μια υπόθεση, μια ιστορία, αλλά για να μην αργώ, χαλκός πλάχνε, σύ που έχεις πλάχνα σιδερένια, χάλκινα, δηλαδή δεν είσαι τρυφερός να πονέσεις που η μάνα σου ήρθε από κάτω να κλάψει. Μένεις δηλαδή ασυγκίνητος. Σκληρά, αλλά περιμένετε να σας πω κάτι ακόμα πιο σκληρό. Όταν, αγαπητοί μου, ο Μωυσής ευλογεί τις 12 φυλές, και αυτά είναι στο 33ο κεφάλαιο, στο 1ο στίχο, στο Δευτερονόμιο, τότε είπε τα εξής δια την φυλή του Λεβί, εις την οποία φυλή ανήκε, και ο Μωυσής, όπως και ο αδερφός του, βέβαια, ο Αρών. Θα ενθυμίστε ότι εκεί ο Αρών βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό να πάρει τις εντολές του Θεού και ζήτησε ο λαός να τους φτιάξει ο Αρών ένα χάλκινο βόδι, χρυσό βόδι, για να αρχίσουν να το λατρεύουν κατά τις συνήθειες της Αιγύπτου. Και τότε κατέβηκε ο Μωυσής, οργίστηκε, έσπασε τις πλάκες του νόμου, συνέτριψε το χρυσό αυτοβόδι κλπ. Τώρα, όταν δίδει τις προφητικές του ευλογίες, ο Μωυσής Ακούστε τι λέει για τη φυλή του Ιούδα. Ο λέγον το πατρί και τη μητρή ούχε ορακάσε, και τους αδελφούς αυτού ούχε παίγνω, και τους ιούς αυτού απέγνω. Δηλαδή,
τι σημαίνει αυτό που λέγει ο Μωυσής εις το Δευτερονόμιον? Λέει, τότε οι Λεβίτε είχαν αντισταθεί σε αυτήν την ειδωλοποίηση, στη λατρεία του χρυσού μοσχαριού, και όταν αρνήθηκαν να μετάσχουν, εναντιώθηκαν ακόμα και με συγγενικά τους πρόσωπα, όταν εκείνα έφτασαν να ζητούν να λατρεύσουν το χρυσό μοσχάρι. Εξού και η περικοπή αυτή, που μπορούσε να λέγει ο τότε ζηλωτής Λεβίτης, ο τότε ζηλωτής στον αληθινό Θεό ζηλωτής Λεβίτης, ο λέγον το πατρί και τη μητρή, αυτός που λέει στον πατέρα του και τη μάνα του, ούχε ώρα κάσε, δεν σε έχω δει, δηλαδή δεν σε ξέρω. Πού σε είδα? Είσαι ο πατέρας μου? Είσαι η μάνα μου? Δεν σε είδα. Και τους αδελφούς αυτού ούκε παίγνω. Είσαι αδελφός μου? Είσαι αδελφή μου? Δεν σε αναγνωρίζω. Και τους ιούς αυτού απέγνω. Και τα παιδιά του, αν υποτεθεί ότι θα προσκυνούσαν το χρυσό μοσχάρι, απειρνήτω. Έτσι, και τους ιούς αυτού απέγνω. Απειρνήτω. Σκληρό. Ναι, μπροστά στη μεγάλη υπόθεση του Θεού, στη λατρεία του αληθινού Θεού, όλα τα άλλα χάνονται. Δεν μπορείς, αν ο πατέρας σου, η μάνα σου, το παιδί σου, η γυναίκα σου, οποιοδήποτε, σου πει κάτι διαφορετικό εναντίον του αληθινού Θεού και σε πιέσει πάνω σε αυτό, θα πεις ποτέ. Ποια είσαι η μάνα μου? Ποιος είσαι ο πατέρας μου? Μπορείς να μου πεις εσύ ότι ο Θεός δεν είναι ο πατέρας μου? Φοβερό, ε! Δευτερονόμιον 303 κεφάλαιο, στίχος 9. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε τους γονείς μας, σας ερωτώ, οι δικοί μου γονείς πέθαναν και νομίζω των περισσότερων από εσάς πιθανώς έχουν πεθάνει οι γονείς, αλλά αφού πέθαναν, μπορείτε να λέτε ο πατέρας μου και η μητέρα μου? Ο πατέρας σας είναι νεκρός, είναι πεθαμένος, αλλά ο πατέρας εκείνων που πιστεύουν στο Θεό ζει και είναι ο ουράνιος πατέρας. Σας είπα, σκληρά, αλλά αληθή. Ακόμη όταν αποκαλούμε τον Θεό πατέρα, εκφράζουμε αυτήν την άνωθεν καταγωγή μας και την ευγενή, θα λέγαμε, και την ευγένειά μας, αφού αποκαλούμε τον Θεό πατέρα. Αν λέμε το Θεό Πατέρα, πρέπει ακόμη να πράττουμε εκείνα τα οποία θέλει ο Πατέρας μας, έργα εις τα οποία Εκείνος ευδοκεί. Ακόμη λέμε το Θεό Πατέρα αν βρίσκομαι στον εαυτό μας γνωρίσματα δικά Του. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έκανε κατοικών δική Του. Συνεπώς, μπορώ να βρίσκω γνωρίσματα, τέτοια γνωρίσματα, όχι βέβαια όσον αφορά στο κατοικώνα, διότι αυτό το έχω δυνάμει, το έχω πάρει, θέλω δεν θέλω, γιατί αν δεν έπαιρνα την εικόνα του Θεού δεν θα ήμουν άνθρωπος, θα ήμουν κάτι άλλο. Θέλω δεν θέλω, το παίρνω αυτό είναι η πρίκα μου. Αλλά εκεί λέει τα γνωρίσματα, να το πω έτσι που δεν είναι πολύ εύστοχη η έκφραση, τα λεγόμενα ηθικά γνωρίσματα του Θεού. Αυτά τα λεγόμενα ηθικά γνωρίσματα του Θεού τα βρίσκω εγώ στον εαυτό μου? Δηλαδή βρίσκω στοιχεία ομοιότητος? Πως λέμε πολλές φορές, παιδάκι μου πως μοιάζεις του πατέρα σου? Το λέμε όταν βλέπουμε μια φυσιογνωμία που πράγματι μοιάζει του πατέρα. Τι σημαίνει? Έχει τα χαρακτηριστικά του πατέρα. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά, παρακαλώ, του πατέρα? Θα μπορούσα πολλά να πω μόνο με μία λέξη. Ο Θεός είναι, ο Πατέρας είναι Άγιος. Βρίσκω εγώ γνωρίσματα χαρακτηριστικά αγιότητος? Αν βρίσκω στον εαυτό μου χαρακτηριστικά αγιότητος, τότε μοιάζω του πατέρα μου και τότε μπορώ να τον αποκαλέσω πατέρα μου. Αλλιώτικα, αν δεν έχω γνωρίσματα, πώς μπορώ να πω τον Θεό πατέρα? Είναι δυνατόν ποτέ? Αλλά αγαπητοί μου, ας περάσουμε να δούμε και εκείνη τη μικρή λεξούλα, εκείνο την αντωνυμία, το Πάτερ ημών. Κάτι σας έλεγα την περασμένη φορά, ας πούμε κάτι λοιπόν. Όταν λέμε ημών, αυτό σημαίνει ότι σπάζομαι τον ατομισμό μας. Είναι ο πατέρας σου και ο πατέρας μου. Λέμε τα αδέλφια στο σπίτι μας. Δεν λέμε στο σπίτι μου, στο σπίτι μας. Έτσι αναγνωρίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Και αν αναγνωρίζουμε τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή μια κοινωνικότητα, την κοινωνικότητα, τότε σημαίνει ότι σπάζομαι πραγματικά τον ατομισμό. Είναι το πρώτο, και αν μάλιστα το καταλάβουμε καλά και το συνειδητοποιήσουμε, το πρώτο και το κέριο εκείνο χτύπημα που σπάζει τον ανθρώπινο ατομισμό. Πατέρα μας, όχι πατέρα μου. Ακόμη αν εμείς είμεθα όλοι παιδιά του Θεού και έχουμε κοινόν πατέρα, αυτό εκφράζει και μία ενότητα, ότι όλοι οφείλουμε να είμεθα ενωμένοι. Δεν μπορούμε να μαλώνουμε όπως κάποια αδελφιά μαλώνουν. Αυτό δεν εκφράζει αδελφικότητα. Αδελφός, τι ωραίο πράγμα. Α, αδελφός. Έτσι. Ξέρετε θα πει αυτό, στο καλό θα πει, θα πει κοιλία. Και το α είναι όχι στερητικό αλλά αθρηστικό, και σημαίνει όλοι εκείνοι που βγήκαν από την ίδια κοιλιά. Εξού και αδελφοί. Από εκεί κατάγεται. Αδελφός. Όλοι καταγόμαστε από την ίδια κοιλιά, την ίδια μήτρα. Βέβαια έχουμε και μια δεύτερη περίπτωση που λέμε είμεθα αδέλφια εν Κυρίου, εν Χριστώ. Από ποια μήτρα βγήκαμε? Σας το έχω πει, από την μήτρα της κολυμβήθρας, του κοινού βαπτίσματος. Από αυτή τη μήτρα είμεθα οι χριστιανοί διπλά αδελφοί. Όχι μόνο ως ομοούσιοι παιδιά του Αδάμ και της Εύας, αλλά και ως αδελφοί βγαλμένοι από τη μήτρα κολυμβήθρα, και είμεθα διπλά αδελφοί. Έτσι, πώς μπορούμε να λέμε ότι είμεθα, να λέμε το Πάτερ ημών, διαψεύδομαι τον Κύριον που μας το δίδαξε έτσι, όταν μαλώνουμε ή δεν αναγνωρίζουμε τον άλλον άνθρωπο? Ακόμη επειδή είμεθα αδέλφια, ζητούμε από κοινού τον άρτο μας, τη συγχώρηση και την απαλλαγή από τον πειρασμό. Μην νομίζετε ότι μόνο το ημών μπήκε. Έχουμε άλλες τρεις διατυπώσεις στα τρία τελευταία, γιατί σας είπα ότι έχουμε έξι αιτήματα. Τα τρία αναφέρονται στον Θεό και τα άλλα τρία αναφέρονται σε εμάς, μεταξύ μας, στους ανθρώπους. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμοι σήμερα. Το ψωμί μας, όχι το ψωμί μου. Βλέπετε όμως ότι ο καθένας δουλεύει και λέει για λογαριασμό μου. Ό,τι δούλεψα. Και όταν ο διπλανός του ζητήσει και λέει ημοσύνη, τι λες εκεί που θα σου δώσω, λέει ημοσύνη. Θα φας τον κόπο το δικό μου ή δεν ξέρω τι. Είναι το ψωμί μου. Το ψωμί μας. Μετά τι λέμε? Και άφησι μην τα οφειλήματα ημών. Συγχώρησε σε μας, όχι σε μένα. Και μετά τι λέμε? Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Μην επιτρέψεις να υποστούμε δοκιμασίαν από τον διάβολον. Γιατί και τα λοιπά. Διότι αφορά σε μας, όχι σε μένα, μόνο σε μένα. Αλλά ρίσε ημάς από του πειρασμού, από του πονηρού. Έτσι βλέπετε αυτά τα τρία πληθυντικών αριθμών που απηχούν σε μια ανάλυση, ούτως είπε, ανάλυση της αντωνυμίας Πάτερ ημών. Το ημών ανελειόμενο δίνει αυτά τα τρία που ήδη σας ανέφερα. Γι' αυτό ο Κύριος όταν είπε έναν πατέρα έχετε, αυτός που είναι στον ουρανό, είναι στον Ματθαίο στο 23ο κεφάλαιο στίχος 8, είπε και το εξής: πάντες δε ημείς αδελφοί εστέ. Έναν πατέρα έχετε και μεταξύ σας όλοι είσαστε αδέλφια. Το ημών ακόμη, αγαπητοί μου, εξορίζει την κακία και οικίζει, οικίζω, κατοικώ, οικίζει την αγάπη. Όταν λέμε είμαστε αδέλφια ή λέμε ο πατέρας μας, βεβαίως αυτό εξορίζει όχι μόνο τον ατομισμό αλλά και την κακία, και εγκαθιστά, εγκαθιδρύει την αγάπη. Ακόμη το ημών εκφράζει την ισότητα. Λέμε για ισότητα, για ισότητα. Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει, το λένε οι μανάδες αυτό, ότι έχουν βέβαια τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα παιδιά, έχουν τα ομορφότερα, τα ασχημότερα, έχουν τα πιο μορφωμένα, τα λιγότερο μορφωμένα. Το κάθε παιδί έχει τα δικά του γνωρίσματα. Ένα παιδί σπουδάζει, τώρα δεν σπουδάζει, γιατί δεν τα παίρνει τα γράμματα και ούτω καθεξής. Το καθένα έχει τα δικά του γνωρίσματα. Και όταν πούμε ποιο παιδί περισσότερο αγαπάς, η απάντηση: όποιο δάχτυλο κόψεις, πονάς. Ωραία έκφραση. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα μείνω στο παράδειγμα, το σχήμα αυτό, για να σας δείξω τι σημαίνει ισότητα. Αν πάρετε τα πέντε δάκτυλα, δεν είναι ίσα μεταξύ τους. Ο μεσαίος δάκτυλος, έτσι, είναι ο ψηλότερος. Το μικρό δακτυλάκι είναι το μικρό. Τούτο λέγεται αντίχειρας. Έτσι. Τα τέσσερα δάκτυλα δεν μπορούν να πιάσουν μόνα τους εάν δεν βοηθήσει και το πέμπτο δάκτυλο. Κι όμως μεταξύ τους αυτά δεν είναι ίσα. Αυτό σημαίνει, είναι τα πέντε δάκτυλα ένα χέρι. Και τα πέντε, ή αν θέλετε, τα αδέλφια είναι όλα ίδια. Συγγνώμη, έχουν μία ισότητα. Γιατί είναι όποιο δάκτυλο κόψω, πονάει, όπως είπαμε προηγουμένως. Αλλά όμως το ένα διαφέρει από το άλλο. Υπάρχει ανισότητες. Θα το πω καλύτερα έτσι. Υπάρχει ανισότητες μέσα στο χώρο της αγάπης. Διότι η ανισότητες είναι αναγκαιοτάτη. Αυτή η ίδια η φύση μας διδάσκει ότι υπάρχει αυτή η ανισότητες, η οποία εξαφανίζεται μέσα στο χώρο της αγάπης. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η ανισότητες, δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία. Εμείς όμως, οι άνθρωποι, οι ανόητοι, μιλάμε για ισότητα, ποδοπατούμε την ευαγγελική ισότητα για να αναζητήσουμε μιαν άλλη. Και αυτή η άλλη θα πληρωθεί πανάκριβα, και να μου το θυμόσαστε. Πρώτα-πρώτα, μέσα στην οικογένεια, όταν η γυναίκα ζητά ισότητα, όχι ευαγγελική, αλλά δαιμονική. Όταν οι πολίτες ζητούν ισότητα, όχι μέσα στον χώρο της ευαγγελικής αληθείας, ναι, ενώπιον του νόμου λέμε είναι όλοι ίσοι. Δεν ξέρω όμως αν ενώπιον του νόμου είναι όλοι ίσοι. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον τίθεται ερωτηματικά, ενώπιον του νόμου είναι όλοι ίσοι. Λέμε, ξέρω εγώ, δημοκρατία, ισότητα πολιτών. Και όμως, αγαπητοί μου, μόνο την ισότητα δεν τη ζούμε μέσα στην πολιτεία, και την εννοούμε πολύ διαφορετικά από ό,τι το Ευαγγέλιο μας λέγει. Θα υπάρχουν διαφορές, αλλά οι διαφορές θα είναι πάντοτε μέσα στο χώρο της αγάπης. Πώς θα το κάνουμε? Η δομή της κοινωνίας είναι, θα υπάρχει ο προϊστάμενος και ο υφιστάμενος. Μπορείτε να πείτε ότι όλοι θα γίνουμε προϊστάμενοι? Θα υπάρχει ο στρατηγός και ο στρατιώτης. Μπορείτε να πείτε ότι θα είναι όλοι στρατηγοί? Αυτό τι είναι? Ανισότης. Αλλά η ανισότης μέσα στον χώρο της αγάπης, της ευαγγελικής αγάπης και της ευαγγελικής δικαιοσύνης. Εκεί πρέπει να αναζητήσουμε την ισότητα. Κάθε άλλη ισότητα μοιάζει με ένα μουρλό που κάποτε προπολεμικός αυτός, και όχι και μεταπολεμικός, και ζήσει λίγο, τον έλεγαν Πανάγο Μουρλό. Είχε πει κάποτε στον Μεταξά, τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ, σήκω εσύ να κάτσω εγώ. Τον σταμάτησε στην πλατεία της Κυψιάς, σταμάτησε το αυτοκίνητο και του είπε αυτό του Μεταξά, τον πέρασε το αυτοκίνητο, τον πήγε στον Δαφνή. Βγήκε κάποτε, και αυτό του μείνε όμως, και έλεγε, σήκω εσύ να κάτσω εγώ, τι είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ και τι είμαι εγώ. Αν λοιπόν στον άλλο λέμε ότι εσύ είσαι πλούσιος, εγώ θα γίνω πλούσιος και εσύ θα γίνεις φτωχός. Αυτό, παρακαλώ, είναι δικαιοσύνη? Είναι ισότης μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης, της ευαγγελικής δικαιοσύνης? Είναι από εκείνο το άλλο, το πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε στη Ρωσία είπε κάποιος σε μια συγκέντρωση εκεί του λαού, είπε ο μιλητής ό,τι ήθελε να πει, λέει, έχει κανείς σύντροφος τίποτα να πει? Ναι, λέει ένα γεροντάκι. Σηκώθηκε λοιπόν επάνω, κρατούσε και ένα μπαστούνι, ίσως το ξέρετε το παράδειγμα. Σηκώθηκε λοιπόν και λέει, το μπαστούνι έχει ένα πάνω μέρος και ένα κάτω μέρος. Άμα το γυρίσω, το πάνω γίνεται κάτω και το κάτω γίνεται απάνω. Αυτό συμβαίνει στο λαό μας. Δηλαδή, οι κάποιοι κάτω πήρανε την απάνω τάξη και η απάνω τάξη έγινε κάτω τάξη. Και αυτό λέγεται δικαιοσύνη? Παραδείγματα και σας είπα για να αντιληφθούμε, αγαπητοί μου, πάρω κάτω μερικά πράγματα. Τι θα πει ότι το ίμον εκφράζει ισότητα? Και ισότητα θα πει όπως στην τέχνη. Τι λέμε στην τέχνη? Ιζοφόρος του Παρθενώνος έχει μια αταξία. Τα άλογα, το ένα πόδι του αλόγου είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώτικο. Μάλλον οι άνθρωποι, τα γλυπτά δηλαδή αυτά, είναι σε διαφορετικές θέσεις κλπ. Έχουν μια αταξία. Εν αντιθέσει με τα περσικά γλυπτά, τα οποία βλέπετε, όλα τα άλογα σηκώνουν το ίδιο πόδι. Αυτό όμως είναι ανιαρό στην τέχνη, το ξέρουμε. Τι είναι ωραίο, καλλιτεχνικό ή αταξία? Συνεπώς, η αρμονία εν τη αταξία. Η αρμονία εν τη αταξία. Αυτό είναι το σπουδαίο στην τέχνη. Έτσι και στη ζωή μας, αυτή η ανισότης μέσα στο χώρο τον ευαγγελικό, που είναι η αγάπη και η δικαιοσύνη. Αλλά πολλά είπα. Κλείνοντας το ημών, θα ήθελα να σας πω και κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Είναι γνωστό ότι ο οικουμενισμός θα ήθελε, και το κάνει αυτό, να εκμεταλλευτεί αυτό το Πάτερ ημών και να πει: όλοι είμαστε αδέλφια. Και ο χριστιανός και ο ισλαμιστής, μα μεθανός, και ο ειδωλολάτρης, ο βουδιστής και λοιπά, και βέβαια και για την δική μας εδώ ενδοοικογένεια που λέγεται χριστιανή μεν, αλλά ορθόδοξη, ρωμαιοκαθολική, προτεστάντη. Είμεθα όλοι το ίδιο, είμεθα όλοι ίσοι, και συνεπώς έχουμε όλοι τον ίδιο πατέρα. Εν ονόματι λοιπόν αυτού του ιδίου πατέρα, πατρός, θα πρέπει να ενωθούμε. Τι θα απαντούσαμε? Το σχήμα είναι δολερότατο. Ήδη σας έδωσα την απάντηση. Είμεθα αδέλφια, εφόσον βγήκαμε από την ίδια κολυμβήθρα, σας είπα. Θα το συμπληρώσω: από την ίδια ορθόδοξον κολυμβήθρα. Ο άλλος δεν βαφτίστηκε. Ναι, είμαστε αδέλφια ως προς την ουσία μας. Την ουσία μας. Ήταν, έχουν και αυτοί ανθρώπινα. Είναι όπως όλοι μας. Ναι, είμαστε όλοι παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Είναι η πρώτη διάσταση αδελφότητος. Έχουμε όμως και την δευτέρα διάσταση. Αδέλφια εν Χριστώ Ιησού. Βγαλμένη από την ίδια την κολυμβήθρα. Και να σε βοηθήσω εσένα τον Ισλαμιστή, τον Μαμεθανό, τον Βουδιστή, να σε βοηθήσω, να σου δώσω εφόδια, να ζήσεις. Ναι, άνθρωπος είσαι. Να σε σεβαστώ. Ναι, άνθρωπος είσαι, όπως και εγώ. Αλλά να σου πω, να λατρεύσουμε όλοι ένα πατέρα, γιατί αυτό θέλει ο οικουμενισμός, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δεν μπορείς εσύ, ο Μαμεθανός, ο Βουδιστής, να έχεις πατέρα τον πατέρα του Ιησού Χριστού. Όταν φερειπίνει ο Μαμεθανισμός, ξέρετε, θα άκουσα προχθές, χθες, μεσημέρι, 1.200.000.000 είναι Μαμεθανοί στον κόσμο. Τρομάξτε, υπερβαίνουν αριθμητικά τους χριστιανούς. Μόνο στη Ρωσία είναι το 60% του πληθυσμού Μωαμεθανοί. Τρομάξτε. Είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος. Είναι πάρα πολύ σοβαρός. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι και εσύ έχεις τον Θεό. Ποιον? Τον πατέρα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού τον έχεις και εσύ πατέρα? Όχι. Εσύ αρνήθηκες τον Ιησού Χριστό. Και αφού αρνήθηκες τον Ιησού Χριστό, κάποιον άλλον πατέρα έχεις. Για να μην πω εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος, το είπα προηγουμένως: εσείς έχετε πατέρα σας το διάβολο. Θα σας πω λέει ποιον πατέρα έχετε. Το διάβολο. Όταν ο Μάμετ ξεκίνησε, παρακαλώ, και αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό και έκανε δική του θρησκεία, οι πατέρες είπαν: η πρώτη μορφή αντιχρίστου. Πως λοιπόν μπορώ να λέγω μαζί με τον Μωάμεθανό ότι έχουμε κοινόν πατέρα? Δεν είναι μακρινά πράγματα αυτά που σας λέω. Ενθυμίστε κάτι που γράφτηκε για κάποιον ημέτερον πατριάρχη, να μην πω πιο πολλά, και λοιπά και λοιπά και λοιπά, ότι ήταν λέει προφήτης ο Μωάμεθ. Προφήτης. Ένα βήμα ακόμα να πούμε, και έχει υποθεί κατ' επανάληψη. Μάλιστα προ 20 ετίας είχε υποθεί και είχε γραφεί σε λαρισαϊκές εφημερίδες αυτό, όταν είχε γίνει μια προσπάθεια προσεγγίσεως με τον μωαμεθαϊκό κόσμο, το Ισλάμ, για να έχουμε για λόγους πολιτικούς, πολιτικές κοπημάτες κτλ. Αν είναι δυνατόν, μπορούμε να έχουμε εμπορικές σχέσεις, αλλά δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι ο χριστιανισμός μπορεί να προσεγγίσει τον Ισλαμισμό δυνάμει του ενός Θεού, του ενός Πατέρα. Ποτέ αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, βάλτε το με στην καρδιά σας. Φοβάμαι ότι γρήγορα θα μας χρειαστεί να το θυμηθείτε και να είμεθα όλοι προσεκτικοί. Ακόμη λέγει, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ο Άγιος Κύριος. Να σας διαβάσω τι λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Ουρανή δε ίεν, ίεναν, και η την του επουρανίου φορώντος εικόνα. Ενείς στους οποίους εστίν ο Θεός εν εικόν και εμπεριπατών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ουρανοί θα μπορούσαν να εννοηθούν οι ίδιοι άνθρωποι που φορούν την εικόνα του επουρανίου. Είναι εκπληκτικό αυτό. Είναι εκπληκτικό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους στην πρώτη επιστολή του 15ο κεφάλαιο, καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, φορέσουμε, δηλαδή θα φορέσουμε, και την εικόνα του επουρανίου. Θα φορέσουμε, όχι να φορέσουμε, θα φορέσουμε. Είναι μέλλον, δεν είναι υποτακτική. Θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Αυτό τι σημαίνει? Ο πρώτος άνθρωπος, λέει πιο πάνω, ήταν ο Αδάμ, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Ποιος είναι ο δεύτερος άνθρωπος? Ο Ιησούς Χριστός. Αλλά επανειλημμένος μας είπε ο Απόστολος Παύλος ότι φορέσαμε και φορούμε και να φορέσουμε τον Ιησού Χριστό. Να, πρόχειρα, πρόχειρα. Λέμε, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηκε, και αυτή είναι φράση του Αποστόλου Παύλου, Χριστόν ενεδίσαστε, τον Χριστόν ντυθήκατε. Συνεπώς ποιον ντυθήκατε? Τον επουράνιον άνθρωπον, τον Ιησού Χριστόν. Άρα από τον παρόντα κόσμο, ακούστε εδώ, προσέξτε, φορούμε, φορούμε, φορούμε τον επουράνιον άνθρωπο, δηλαδή τον ουρανό. Και όταν λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής, σαν να λέμε σύ που κατοικείς σε μας. Ποιοι είναι οι ουρανοί? Εμείς είμαστε οι ουρανοί, μέσα στους οποίους εσύ κατοικείς. Ναι, και λέει στη συνέχεια, είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους, έκτο κεφάλαιο, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Θα κατοικήσω μέσα σε αυτούς. Ουρανή, ουρανή γαρ. Θα κατοικήσω, λέει, μέσα σε αυτούς και θα περπατήσω μέσα τους. Και ο Χριστός είπε, ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν, θα έλθομεν. Ποιοι? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα κάνουμε? Μονήν, δηλαδή κατοικίον. Πού? Παρά αυτό ποιήσομεν, μονήν παρά αυτό θα κατοικήσουμε σε αυτόν. Αλλά ο Θεός κατοικεί στον ουρανό. Τώρα όμως ουρανοί γίνονται, αγαπητοί μου, οι πιστοί. Βλέπετε πόσα σπουδαία πράγματα υπάρχουν. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.